Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 1. novembra. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo što su posljedice dogovora Lagumdžije Dodik po državu Bosnu i Hercegovinu. Analiziramo novo hapšenje pod optužbom za korupciju čovjeka iz vlade Zorana Đinđića, a čućete i kakve su reakcije u Zagrebu na posjetu američke državne sekretarke Hillary Clinton.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i opozicione političke stranke oštro kritikuju dijelove dogovora o programskoj saradnji Lagumdžijinog SDP-a i Dodikovog SNSD-a. A sporni dogovor predviđa da do 2014. godine se smanje ovlasti Visokosudskog i tužiteljskog vijeća i njihovo prepuštanje parlamentima na različitim nivoima vlasti. U stranci demokratske akcije navode kako je ovaj sporazum najteži atak na pravnu državu, vladavinu prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zašto, čućemo u temi Dženane Halimović.
Hoće li dogovor Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine prekršiti aktuelni zakon o elektroprenosu i stavljali se njime pod političku kontrolu pravosuđa u zemlji, načinom na koji bi se u buduće birao glavni tužilac? Glavno je pitanje kojim se bave politički i međunarodni krugovi u Bosni i Hercegovini. Najviše bojazni ide u pravcu toga da parlament bira glavnog tužioca. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i učesnik pregovora u delegaciji socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić smatra da tu nema ništa loše.
Ne mislim da je to korak unazad. U ovom trenutku imamo tužilaštva koje objektivno ne odgovaraju nikome osim Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, u kome opet sjede advokati koji zastupaju svoje stranke u sudovima kod tih istih tužilaštva. Ja ne vidim u čemu bi bio problem ako vlada odgovara, zašto bi bio problem da parlamentima polažu račune tužiocu.
No norveška se ambasada u Bosni i Hercegovini ne slaže s obrazloženjima lidera, navodeći da Visokosudsko i tužilačko vijeće može osigurati da izbor sudija bude zasnovan na stručnosti, a ne na političkoj pripadnosti. Ova reforma treba biti nepovratna, smatraju u ambasadi Norveške. Ni predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković ne slaže se s takvom praksom.
To je suprotno sporazum koji je zaključen između vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Bez prestrukturiranja toga sporazuma to se ne može ostvariti.
Plan je također i da tužioci koje je birao parlament sami izaberu svoje saradnike koji bi, kako navodi sporazum, prošli screening Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Bosna i Hercegovina se vraća unazad, a borba protiv kriminala zaustavlja, navodi predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ima za cilj stavljanje tužilaca pod politički utjecaj, kontrolu radi zaštite svoga kriminala.
Dok predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija pravdaju postupak da parlament imenuju glavne tužioce pozitivnom praksom iz regiona ili zapadnih zemalja poput Italije, činjenica je da je Bosna i Hercegovina uveliko ispred ovih zemalja kada je u pitanju neovisnost pravosuđa, navodi dekan Sarajevskog pravnog fakulteta Borislav Petrović.
Ovaj dosadašnji naš sistem funkcioniranja pravosuđa je ipak postigao visok stupanj profesionalnosti pravosudne funkcije u smislu načina izbora sudija, tužitelja, ne kažem da i to ne bi moglo bolje.
Ipak činjenica je i da se u Hrvatskoj trenutno vode žestoke polemike oko uloge Mladena Bajića, glavnog državnog tužitelja u slučaju Sanader, te da je italijansko tužilaštvo zakazalo kada je u pitanju slučaj Berlusconi. Pravni ekspert Goran Šimić navodi kako i onako Bosna i Hercegovina nema snage da sudi visoko pozicionirane zvaničnike, te da poslije političkog upliva pogotovo to neće moći.
Iako svi stalno trubimo korupcija, javni tenderi, nabavke i tako dalje, mi sigurno ne možemo se sjetiti u 5 godina da smo imali jedan ozbiljan proces protiv bilo koga koji je tako postupao. Sa ovim sigurno pravimo veliki iskorak nazad.
Reakcije su negativne i kada je u pitanju dogovor o raspodjeli sredstava elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da se dobit preduzeća podijeli između entiteta. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Za podršku javnim financijama u tim entitetima.
A da s druge strane sredstva koja imamo za elektroprenos da budu osnovica za jedan ozbiljniji investicioni zahvat u elektroprenos koji treba da prazilazi cifru sredstava koja sada imamo.
Ovo u prevodu znači da bi novac bio usmjeren u financiranje administracije, dok bi se za projekte dizali krediti. Predsjednik Demokratske partije, Dragan Čavić, protiv je ovakve prakse.
Za mene je neprihvatljivo da se ta sredstva koriste za bilo kakvu javnu potrošnju, odnosno za krpljenje deficita. Za investiranje u okviru tog sektora elektroenergetskog, da.
Ovo je u suprotnosti s važećim zakonom donesenim 2004. godine, da se sredstva dobiti ne mogu podići prije 2014. godine. Na ovo je nedavno ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića upozorio i generalni direktor Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino. Sanino je izrazio zabrinutost zbog izmjena zakona koji idu u istom pravcu kao i dogovori lidera, jer bi za Evropsku komisiju to moglo ugroziti sigurnost opskrbe Bosne i Hercegovine električnom energijom. Bez obzira na stav Evropske komisije, Šarović, iako ne zna detalje sporazuma, podržava ga.
Ako je napravljen dogovor koji bi omogućio deblokadu rada ove kompanije, donio boljitak, zašto ne bi bio za to?
Dogovori lidera su problematični iz nekoliko razloga, navodi analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Trošiti pare iz institucija javnih preduzeća i ustanova na kupovinu socijalnog mira je apsolutno pogrešno. Znači, ono što je neophodno jeste podrška investicijama, razvojnim projektima, projektima zapošljavanja. Sljedeći problem je sa dogovorom vezano za izbor tužilaca od strane entitetskih parlamenata, što je direktno kontradiktorno sa postojećim zakonom.
Iz ureda visokog predstavnika koji je ranije odlukama intervenisao kada je u pitanju elektroprenos, najavili su kako će naknadno dati komentar na dogovor lidera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem britanskog pukovnika Richarda Mola, koji je tužiteljstvu potvrdio iskaz o nasumičnom granatiranju Sarajeva od strane Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Mol je kao vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u gradu potvrdio tužiteljstvu da je spomenuti korpus bio pod čvrstim zapovjedništvom glavnog štaba VRS-a, odnosno da se veći napadi na Sarajevo nisu mogli dogoditi bez dozvole i naređenja optuženog Mladića. Izvještava Goran Jungvirt.
Granatiranje je često bilo toliko intenzivno da su promatrači UN-a morali bilježiti udare projektila na više službenih stranica. Prisjetio se svjedok Mol opisujući metodologiju praćenja otvaranja vatre na Sarajevo, pomoću koje su se formirali zaključci o napadima na grad. Mol je kao vojni promatrač naveo kako je vodstvo bosanskih Srba opsadom Sarajeva željelo utjecati na druga ratišta u Bosni i Hercegovini. Zaključke da se teror nad Sarajlijama organizirao, tužiteljica Richard Hochhauser je poduprijela, citirajući zapisnik sa stavovima političkog vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića, riječima sudske prevoditeljice.
U kojem Radovan Karadžić kaže, borbe u Sarajevu udaljavaju, odnosno onemogućavaju borbe iz Krajine i na Drini, gdje bismo eventualno mogli imati sukobe sa muslimanima.
Svjedok Mol je tužiteljstvu potvrdio kako su Karadžićeve riječi zapravo vojna uputstva glavnom štabu VRS-a o strategiji koju treba primijeniti na Sarajevskom ratištu.
Ovo je dokument sa skupštine, zar ne? Ovo je za mene otkrovenje i uklapa se u ono što sam vam već opisao. Ovaj dokument je potvrdio ono što sam ja sam zaključio na osnovu različitih izvora i što sam opisao kao moje vlastito iskustvo u Sarajevu.
Prema riječima britanskog umirovljenog pukovnika, Sarajevsko-Romanijski korpus VRS-a koji je držao grad u opsadi nije mogao samovoljno koristiti logistiku bez odobrenja glavnog štaba, na čijem je čelu bio general Mladić. Mol se inače u vrijeme rata susreo više puta s optuženim, kao i njegovim podređenim, zapovjednikom Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislavom Galićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ubijanja Sarajlija.
Bilo mi je očigledno da su postala ograničenja i instrukcije date generalu Galiću o tome kako treba da postigne svoj cilj, jer on nije radio sam, to znamo.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Mola, obrana je pokušala prikazati kako su nalazi vojnih promatrača UN-a rađeni na osnovu krivih informacija, umanjujući i pritom ulogu glavnog štaba VRS-a u operacijama na Sarajevskom ratištu. Inače, optuženi Mladić je otišao iz sudnice odmah po početku radnog dana, kako bi danas i sutra obavio liječničke pretrage, dozvolivši da se suđenje nastavi bez njega. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pažnju javnosti u Srbiji izazvalo je još jedno hapšenje. Biznismen Zoran Janjušević, nekadašnji savjetnik u vladi premijera Srbije Zorana Đinđića, poslije nekoliko godina života u anonimnosti, ponovo je dospio u žižu javnosti. Janjušević je uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja nakon što je prije više od dvije godine protiv njega obustavljen postupak pod istom optužbom. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Zoran Janjušević uhapšen je pod sumnjom da je kao specijalni savjetnik u kargologističkom centru Brodogradilište Beograd zajedno sa direktorom tog preduzeća Pavlom Miljkovićem zloupotrebio službeni položaj tako što je od 2006. do 2010. podstrekavao Miljkovića da Brodogradilište plaća radove na njegovoj kući u beogradskoj Tolstojevoj ulici na Dedinju. Ivica Dačić, ministar policije, rekao je da je tom preduzeću napravljena šteta od 800.000 evra.
Osumnjičeni Janjušević je sa licima preduzeća koje je angažovao za izgradnju i opremanje te kuće imao dogovor da sve što se na toj lokaciji bude radilo pa se fakturiše ovom preduzeću Kargologistički centar Brodogradilište Beograd.
Zoran Janjušević široj javnosti postao je poznat 2004. kroz slučaj Janjušević Kolesar u vezi sa privatizacijom paraćinske cementare Novi Popovac od pre 11 godina i to je bila prva afera u kojoj su bili optuženi visoki funkcioneri vlade formirane posle 5. oktobra 2000. Zajedno sa Nemanjom Kolesarom bio je osumnjičen da je uticao da tu firmu kupi kompanija koja je na njegov račun uplatila 2 miliona dolara, ali je Beogradski viši sud u decembru 2010. obustavio istragu u tom slučaju. Zbog utaje poreza osuđen je 2007. na uslovnu zatvorsku kaznu od 20 meseci i 800.000 dinara i tada je izjavio da je protiv njega doneta politička presuda u političkom procesu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže za naš program da je hapšenje Janjuševića na neki način bilo očekivano, jer se njegovo ime već niz godina pominje u vezi sa sumnjivim poslovima.
Po meni je ovo sasvim ozbiljan pristup protiv korupcije i organizovanog kriminala, naročito zato što se sadašnje vlasti oslanjaju i na indikatore koji su dobili od Evropske unije, dakle 24 sumnjivih privatizacija, među kojima je ovo što se sada stavlja na teret. U svakom slučaju, ne vidim ja nikakve političke motive. Politička vlast trenutno ne može da se uplete zbog neke osvete ili zbog nečeg drugog, jer su ti isti proganjeni u vreme kada je njihova partija bila na vlast. Za zloupotrebu oko Popovca i ponovo se pojavljaju slični oko Brodogradilišta, oko Luke i sve ostalo.
Zoran Janjušević, pre nego što je postao savjetnik za bezbednost u vladi Zorana Đinđića, bio imenovan na funkciju savjetnika za privredu i postavljen za stečajnog upravnika Beogradskog Brodogradilišta. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, smatra da, uprkos brojnim sumnjama, sa rezervom treba sačekati epilog procesa protiv Zorana Janjuševića.
Optužbe koje su bile ranije protiv Janjuševića su bile vrlo ozbiljne i koliko ja znam u vreme dok sam ja bio, on je već imao određene krivične prijave u tužilaštvu, mislim dve ili tri, upravo vezano za bivše Brodogradilište. Bojim se da kad je u pitanju ovo da će se možda slično isto tako završiti, da će istraga jako dugo trajati i kada dođemo do onoga momenta da se negdje treba suditi, da će opet u tom postupku ili u dokazivanju nešto da se pokaže da nema dovoljno elemenata i tako dalje.
Nedugo nakon savjetničkog angažmana za resor privrede, koji je dobio početkom 2001. Zoran Janjušević postavljen je na funkciju savjetnika za bezbednost tadašnjeg premijera Zorana Đinđića, dok je posle oružane pobune jedinice za specijalne operacije imenovan za člana Savjeta za državnu bezbednost i postao zadužen za vezu između državne bezbednosti i vlade Srbije. Kako je pisala štampa, Janjušević je sebe preporučio za tu funkciju tako što je po dolasku u Srbiju tvrdio da ima bezbednosno iskustvo jer je do 1993. kada se preselio u Beograd, u Bosni i Hercegovini bio operativni radnik službe bezbednosti Republike Srpske. Sa druge strane, njegovi oponenti tvrdili su da je bio vozač u tamošnjem MUP-u. Zoran Mijatović, koji je nekoliko decenija radio u vrhu DBA, sadašnje bezbednostno-informativne agencije Srbije, kaže da je tajna služba i tada znala da Janjušević nije imao karijeru operativca.
On je sa aspekta bezbednosti kao ličnost apsolutno nama bila potpuno nepoznata i vrlo je mistično to kako je on stigao na to mesto. Nešto se teško o tome može govoriti jer je to čovjek jednostavno kojih ima hiljade kad se približe političarima ili kad počinju da se bave raznoraznim stvarima. Znači oni su taj nekakav imidž poznavaoca rada i službe stvarali kod ljudi koji o službi ništa ne znaju.
Zoran Janjušević povukao se iz javnog života nakon što se dogodilo ubistvo premijera Zorana Đinđića. Na suđenju optuženima za taj atentat svedočio je 2005. godine kada je rekao da Savet za nacionalnu bezbednost nije imao podatke o tome da crvene beretke pripremaju atentat na predsjednika vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Uspješna i sadržajna posjeta. Hrvatske su reakcije na boravak američke državne sekretarke Hillary Clinton u Zagreb. Hrvatska je prepoznata kao partner u regionu, a što se tiče poruka o investicionoj klimi, hrvatski zvaničnici i eksperti svjesni su ozbiljnosti tog problema, prenosi u reakcijama naš Enis Zebić.
Komplimenti Hrvatskoj na političkim reformama, stabilnosti i prosperitetu i prijateljske sugestije kako promjenom investicijske klime Hrvatsku treba učiniti privlačnijom za investitore, pa tako i za one iz Sjedinjenih Država. To su dvije grupe poruka koje su se jučer čule od američke državne tajnice Clinton u Zagrebu. Što se prve grupe poruka tiče, hrvatska strana zadovoljna je što su rezultati reformi prepoznati. Ova prva posjeta američke državne tajnice Hrvatskoj za nas je veliko priznanje, kazala je ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Amerika je neko vrijeme procjenjivala Hrvatsku da li smo mi zemlja koja tu može biti partner u regiji. Mislim da je tu odgovor potvrdan, ali istovremeno je vrlo velika odgovornost.
I predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatska, sveučilišni profesor Radovan Vukadinović, ocjenjuje kako je američka strana zadovoljna razvojem situacije u Hrvatskoj.
Hrvatska je jedan partner na koga se može računati. Hrvatska je zemlja koja ispunjava za sada američka očekivanja. I sve ono što naravno stoji na onoj negativnoj strani, problemi korupcije i tako dalje, kriminala, nestabilnosti u određenim segmentima društva, to je, ja bih rekao sada, drugorazredno. Bitno je ovo strateško partnerstvo na neki način i strateška očekivanja koja Amerika ima, ova administracija predsjednika Obama.
Politički analitičar i ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi Tonino Picula za naš radio kaže kako je posjet američke državne tajnice svojevrsno sumiranje poruka koje je politička praksa oblikovala posljednjih godina i konsolidacija američke političke baštine na jugoistoku Europe.
Kada o tome već govorimo, onda doista treba primijetiti da Hrvatska zbog onog što je dobro napravljeno proteklih godina postaje regionalni partner Sjedinjenim Američkim Državama koji imaju jedan konstantan zahtjev prema ovom dijelu Europe, a to je demokratizacija i napredovanje u euroatlantskim integracijama.
Koji su dodatni argumenti za zaključak o partnerskoj poziciji Hrvatske?
Hrvatska je političku tranziciju praktički dovršila i zaokružila je svoje vanjsko-političke ciljeve ulaskom u NATO i iduće godine Europsku uniju. Hrvatska je zadnja točka stabilnosti u ovom dijelu Europe, jer ako povučemo neku zamišljenu crtu od Beča do Peloponeza, doista možemo na prste jedne ruke nabrojati zemlje koje doista mogu funkcionirati kao stabilne demokracije sa funkcionirajućim institucijama. Hrvatska je po mom sudu zadnja takva točka na evropskom jugoistoku.
Američka državna tajnica dosta je vremena na jučerašnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare posvetila uvjeravanju Hrvatske da bi poboljšavanje investicijske klime bilo i u njenom vlastitom interesu. U hrvatskoj vladi toga su svjesni. Ministrica Pusić.
Mi u ovom trenutku imamo plan koji s jedne strane skraćivanje procedura i čišćenje birokratskih prepreka i s druge strane u ovom jednom prelaznom razdoblju pokuše premošćivanja toga s ovim velikim projektima u prvom redu energetici i infrastrukturi.
Iako su politički odnosi Zagreba i Washingtona izvrsni, američke su investicije u Hrvatskoj prisutne najmanje u cijeloj regiji, što je na odlasku konstatirao i donedavni američki veleposlanik James Foley. Urednik časopisa Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik, u izjavi za naš radio nimalo ne amnestira hrvatsku stranu, ali podsjeća na neke disonantne momente u ekonomskim odnosima dviju država.
Mi smo imali nekih nesretnih iskustava sa lobiranjem, imali pa nesretni susret s Bechtelom, pokušaj ulaska Enrona, kada je bio u krivo vreme. I to su repovi koji se vuku od onda, a s druge strane, ono što zbilja smeta, dakle sve investitore, a ne američke, to smeta i domaće, to je naš div birokracije zbog kojeg tonemo sve dublje iz godine u godinu. Tu ja ne bi uopće govorio o američkim investicijama. U Hrvatske trenutačne investicije ne postoje.
U kontekstu dvaju segmenata koje je državna tajnica jučer spomenula, energetike i privatizacije javnog sektora, Picula se podsjetio kako je teksaški energetski div Enron krajem 90-ih dogovarao izgradnju termoelektrane u Hrvatskoj, od čega se odustalo nakon bankrota kompanije.
Posao iz kojeg smo izašli poprilično ranjeni, a znamo što se dogodilo sa Enronom. Naravno da ne treba sumnjati da bi idući veliki posao između Washingtona i Zagreba u području energetike bio kudikamo bolje, kvalitetnije pripremam i zbog našeg i američkog iskustva. Međutim, treba vidjeti zapravo što se točno krije u jednom takvom zahtjevu Hrvatskoj da dovrši taj svoj tranzicijski hod.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zrebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Podgorici će u ponedjeljak biti otvoren infocentar o euroatlantskim integracijama kao projekat nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju sa ciljem povećanja znanja građana o NATO integracijama. U javnosti se već čula ocjena da je projekat zakasnio, a rezervisanost u odnosu na moguće efekte doprinosi činjenica da se uprkos realizaciji pregrš projekata u prethodnom periodu pod okriljem vladine komunikacione strategije procenat podrške učlanjenja Crne Gore u NATO ne pomjera s 30%. Da li će i zašto ovaj projekat biti drugačiji od prethodnih i dati neke rezultate, poslušajmo od Esada Krcića.
Želim da vjerujem da će infocentar o euroatlantskim integracijama koliko toliko doprinijeti boljem informisanju građana koji žele da saznaju što Crna Gora dobija članstvom u NATO porodici, rekao je za naš radio izvršni direktor Alfa centra Aleksandar Dedović, koji je ipak ocijenio da je otvaranje ovog infocentra zakašnjeli potez. Ako su izazovi oko lokacije, vlasništva, prostora i honorara za angažovanje u budućem infocentru savladani, ostaće velika dilema opravdanosti ovako zakašnjelog poteza ukoliko građani i dalje budu iskazivali indiferentnost prema ovom pitanju i u širokom luku zaobilazili ovaj centar, kaže Dedović, dodajući da se opravdanost otvaranja centra odnosi i na, kako je naveo, organizovane grupe studenata i zainteresovanih građana koji će možda morati dolaziti po zadatku u taj prostor. Pošto je u prethodnom periodu realizovano mnoštvo projekata koji nisu uticali da se podrška učlanjenju Crne Gore u NATO poveća, jer sva istraživanja javnog mnjenja govore da se taj procenat već godinama kreće oko 30%, Aleksandar Dedović podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte među kojima je i takozvana besplatna NATO infotelefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće. Dalje, veliki broj aktivnosti je kao što su postavljanje oko 40 bilborda širom Crne Gore u vrijeme kada građani nisu imali nikakvu predstavu šta je to NATO, onda skupe aktivnosti u preskupim hotelima uz čašu šampanjca, onda nekakve ture koje su oni sami nazivali speaking ture i sami naziv te ture nije bio jasan.
Govoreći o potrebi drugčijeg pristupa radi kvalitetnijeg informisanja građana o NATO, Dedović napominje da se sada ovom problematikom bave 2 ministarstva, odbrane i vanjskih poslova, a da je neophodno da se i sva ostala ministarstva, državni organi i lokalne samouprave uključe u dijalog. Vlada mora promijeniti ime koordinacionom timu za implementaciju komunikacione strategije o euroatlantskim integracijama, ali i broj njegovih članova i da ovo tijelo učini operativnijim, efikasnijim i nezavisnim, kaže Dedović, koji smatra da je važno i da aktivnosti budu raspoređene po cijeloj državi, tako da i stanovnici rubnih područja budu do kraja upoznati kroz dijalog na licu mjesta koji se ne smije fingirati režiranim tobožnjim pitanjima. Izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević za naš program kaže da će infocentar funkcionisati kao punkt gdje se mogu dobiti sve informacije o NATO, da će se organizovati razne aktivnosti kao što su građanski sat i projekcije filmova, ali će se aktivnosti centra organizovati i u mjestima izvan Podgorice.
Cilj projekta nije da se poveća podrška NATO savezu, ali cilj projekta upravo jeste da se pomiri nešto sa mrtve tačke, jer se zapravo u istraživanjima javnog mnjenja ništa ne mijenja već duži vremenski period, a ne mijenja se prosto zato što se vrlo malo toga dešava na tu temu, vrlo se malo razgovara, nema uopšte u komunikaciji nikakvih novih argumenata i prosto ideja ovog centra je da se ajde malo uzdrma javnost, da krenemo da pričamo o tome, nebitno u kom smjeru bi to odvelo podršku, ali prosto da to postane tema. Jer je činjenica da je NATO integracija prioritet vlade Crne Gore i činjenica je da je to neka ozbiljna perspektiva ove države.
Komunikaciona strategija se mora mijenjati, kaže za naš program predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore Savo Kentera, koji smatra da su za uspjeh potrebna tri preduslova, od kojih je prvi precizno definisanje ciljne grupe, jer se u suprotnom ne može znati kome i na koji način usmjeriti planirane aktivnosti.
Drugi razlog je svakako i ključna poruka koja mora postojati i koja mora biti jedinstvena i sa kojom se mora ići prema tim konkretnim ciljnim grupama. I treći razlog po meni leži u definisanju vrlo jasnih instrumenata preko kojih će se ta ključna poruka prenijeti do ciljne grupe konkretne. Kada imate ova tri elementa, onda možemo govoriti o preduslovima da postoje u stvari preduslovi za uspješnu implementaciju svake komunikacione strategije. Ono što se mora shvatiti jeste da bilo koja komunikacijona strategija, pa i ova, nije sveto pismo, nije Biblija i nije nešto što se ne treba mijenjati. Naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama vraća se kampanji za izbore nakon nekoliko dana pauze zbog katastrofe koju je uzrokovala superoluja Sandy u New Yorku i na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Država. Njegov republikanski protivkandidat Mitt Romney također je počeo sa predizbornim skupovima nakon nekoliko dana stanke. Posljednja istraživanja pokazuju da je aktuelni predsjednik u blagoj prednosti nad kandidatom republikanaca. 5 dana pred izbore Barack Obama i Mitt Romney su u tijesnoj trci, a u oba izborna štaba vjeruju u pobjedu. Posljednje ankete pokazuju da je Obama u blagoj prednosti u 9 ključnih saveznih država koje nisu jasno opredijeljene ni za republikance ni za demokrate. Obamini savjetnici tvrde da je pauza od bavljenja kampanjom imala minimalne posljedice na njegove izglede za pobjedu. Obama je također, zahvaljujući Oluji, dobio i priliku da se pokaže kao odlučan vođa u vrijeme krize. Toliko da mu je čak guverner New Jerseya Chris Christie, inače republikanac i podržavalac Romnija, u više navrata iskazao zahvalnost za kooperativnost i saradnju, a zajedno su obišli ugrožena područja New Jerseya. Ja ne mogu dovoljno zahvaliti predsjedniku za njegovu ličnu brigu i suosjećaj za ljude u našoj državi, rekao je guverner Christie, prethodno jedan od oštrih kritičara Baracka Obame. Od više od 6 miliona domova i privatnih kompanija koje su ostale bez struje za vrijeme oluje i još je nijesu dobili, trećina je upravo u New Jerseyu. Vi ste ljudi u mojim mislima i molitvama, poručio im je Barack Obama tokom posjete Atlantic City-u. Bićemo ovdje još dugo, obećao je. Oluja, u kojoj je život izgubilo 64 ljudi, s druge strane je zadala glavobolje Romniju, skrenuvši pažnju javnosti sa kampanje u trenutku kada je on računao na porast podrške. Portparolka Baracka Obame Jennifer Psaki je rekla da je, iako predsjednik ostaje predan oporavku zemlje od Oluje, činjenica da se izbori održavaju za 5 dana realnosti i da će se on vratiti kampanji u kojoj će objasniti američkom narodu zašto bi trebalo da ostane na funkciji još 4 godine. Demokrate pokušavaju da nadoknade izgubljeno gustim rasporedom u danima pred izbore, a najavljeni su skupovi u Green Bayu, u Wisconsinu, Las Vegasu, u Nevadi, Boulderu, u Koloradu, dok Romney ima u planu više skupova u Virginiji. U Sjedinjenim Državama se predsjednik ne bira ukupnim brojem glasova u cijeloj zemlji, nego nadmetanjem od države do države. Svaka država ima određeni broj elektorskih glasova, a oni pripadaju kandidatu koji dobije većinu u toj državi. Svaka država ima po jedan elektorski glas za svako mjesto u predstavničkom domu i po dva za svakog senatora. Ukupno ima 538 elektorskih glasova i još 3 za glavni grad Washington. Pobjednički kandidat mora imati 50% plus 1 ili 270 glasova. Više od 19 miliona ljudi već je glasalo na predsjedničkim izborima, e-mailom i lično. Među njima je aktuelni predsjednik Barack Obama, a glasovi se neće prebrojavati do 6. novembra. Inače, nakon prolaska jedne od najtežih oluja koja je pogodila Sjedinjene Države, život se vraća u New York i na istočnu obalu. Financijska tržišta su ponovo otvorena, kao i berza koja je prvi put od 1888. godine bila na 2 dana zatvorena zbog vremenskih uslova, a sada radi uz pomoć agregata. Pretrpani autobusi vozili su Njujorčane na posao pošto je metro zatvoren zbog poplavljenih tunela. Aerodromi John Kennedy i Newark ponovo su otvoreni posle otkazivanja više hiljada letova, dok se očekuje i otvaranje trećeg velikog aerodroma LaGuardia. Ovo je bila najveća oluja koja je pogodila jednu oblast Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko generacija. Sandy će također biti jedna od najskupljih oluja u američkoj istoriji. Jedna kompanija za procjenu štete od katastrofa objavila je da je Sandy napravila štetu koja bi mogla iznositi 15 milijardi dolara. U ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević s podsjećanjem slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Amnesty International traži od Republike Srpske da prihvati obavezu obeštećenja i priznavanja žrtava silovanja u ratu. Evo kako danas neke od njih žive.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
U Beogradu su boravili studenti iz Bujanovca i Preševa, albanske nacionalnosti. Pričaju o tome kako žive na jugu Srbije.
Znači, primjerice radi, ja se ne bih mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg, kad bih htio da ga gledam.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet.
Nemaš. A kaži mi noćni izlasi.
Samo imamo dva klube gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš.
Ima li naznaka da će tri nedjelje nakon izbora Crna Gora dobiti izvršnu vlast na državnom i lokalnom nivou? Evo što kaže šef države Filip Ujanović.
Rokovi će se ispoštovati, uvjeren sam da će to ići dinamikom koja je planirana. Vidjet ćemo ko će biti predsjednik vlade, vidjet ćemo ko će biti kandidat za predsjednika države, sačekajmo.
Zašto je prema mišljenju The Country Brand Indexa Bosna i Hercegovina na 82. mjestu? Građani procjenjuju.
Ne bih rekla da imamo baš neki dobar imidž u inostranstvu, posebno kada imate na umu da nas, ne mogu reći 100%, ali recimo 50% dijaspore jako loše predstavlja u inostranstvu.
Malo se čuje za Bosnu i kad kažete da ste iz Bosne, onda imaju apsolutno drugačije poglede nego što jeste slučaj, negativan.
IREX i Američka ambasada u Beogradu organizovali su konferenciju o nezavisnim medijima.
Novinarima u Srbiji teško je da bez sumnje prihvate obećanja državnih funkcionera da će se sloboda medija naći na vrhu njihovih prioriteta, naročito ako se u vidu ima da je potpredsjednik aktualne vlade bio ministar informisanja u vreme najrestriktivnijeg zakona o medijima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Amnesty International je zatražio od Republike Srpske da za početak mora priznati da su tokom rata u Bosni i Hercegovini počinjena silovanja i da je to ratni zločin. U zahtjevu se traži da bosansko-hercegovački entitet plati odštete ratnim žrtvama. No hoće li se to dogoditi u ovom je trenutku teško prognozirati, tim prije jer se već 7 godina pokušava usvojiti zakon na državnom nivou koji bi uređivao tu oblast, a tu je presudna politička volja. I dok je sve na čekanju, žene žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja i 20 godina od ratnog zločina su manje više prepuštene sami sebi. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Ne postoji precizan podatak o broju žena koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini seksualno zlostavljane i silovane. Neke procjene govore da je riječ o preko 20.000 njih koje su bile žrtve tog zločina. Među njima je i Emsija Kundo koja je u Foči bila zarobljena od početka aprila do polovine augusta 1992. U tom periodu silovana je, kako kaže, svakodnevno.
To su bili poznanici, lično poznanik komšija. Bilo je i ljudi iz Srbije koji su dolazili sa crvenim beretkama, kapicama na glavi, sa bijelim trakama, da su to bili samo onaj mještani, nego je to bila i vojska iz Republike Srbije.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Miljevinski bataljon brigade za taktičke operacije iz Foče Vojske Republike Srpske u augustu 1992. je formirao logor za silovanje žena u takozvanoj Karamanovoj kući. U logoru su bile zatvorene žene i djevojčice od kojih su neke imale 12 godina. Enisa Salčinović danas živi u Sarajevu, u Foču gdje je početkom rata silovana, ne misli se vraćati.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
20 godina od zločina, žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja čekaju pravdu i odštetu koja im pripada po međunarodnom pravu. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira ovu oblast. Već 7 godina traje rasprava o donošenju zakona, ali zbog nedostatka političke volje još nikada nije ušao ni u parlamentarnu proceduru, o čemu svjedoči Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Da bi se donijeli jedan državni zakon, nužno je da, obzirom da se velikim dijelom on u prvoj varijanti posebno odnosio na nadležnost entitetskih nivoa vlasti, odnosno ustavne nadležnosti, bez naravno izričite saglasnosti entiteta, nije moguće donijeti u pojedinim dijelovima ovaj zakon.
Žene žrtve seksualnog zlostavljanja u Bosni i Hercegovini svoja zakonska prava ostvaruju u Federaciji BiH na kantonalnom nivou u okviru Zakona o civilnim žrtvama rata. Istovremeno, Amnesty International je zatražio i od vlasti Republike Srpske da za početak moraju priznati da su tokom rata počinjena silovanja i da su to ratni zločini, te da taj BiH entitet mora platiti odštete ratnim žrtvama. Bakira Hasečić, koja je silovana početkom rata u Višegradu i danas je predsjednica Udruženja žene žrtve rata, o tome kaže:
nema pravde za nas kada svi šute. Znamo za sve izvještaje i amnestija od 2009. godine do 2012. nažalost naše aktuelne vlasti nisu čuli naš glas. Ova kategorija je dalje na margini ispod svakog nivoa.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava BiH.
Komiteti su upozorili vlasti Bosne i Hercegovine, ono što je bitno kada govorimo o socijalnim pravima, da su ona progresivnog karaktera, što znači da ne traži se od države da ona mora odmah izvršiti svoje obaveze, nego mora pokazati htjenje da će u jednom realnom, razumnom roku to urealizovati.
Sadašnji zakon o zaštiti civilnih žrtava u Republici Srpskoj garantuje zaštitu onima koji imaju 60% oštećenja tijela, ali samo ukoliko su žrtve podnijele zahtjeve do 2007. No kako je naglašeno u izvještaju Amnesty International, u zakon se mora uvrstiti posebna kategorija, preživjele žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, a ne smije postojati ni vremensko ograničenje u kojem žrtve moraju zatražiti odštetu za pretrpljena poniženja i oštećenja. Istovremeno, zakon koji je trenutno na snazi, kako se navodi u izvještaju, ne vodi računa o psihološkim oštećenjima žrtava. Upravo je to jedan od gorućih problema kada je u pitanju ova populacija stanovništva. Žene koje su preživjele torture, silovanja i zlostavljanja, a koje su se vratile u Republiku Srpsku, nemaju gdje da se obrate za psihološku pomoć jer ne postoji psihoterapeutski centri. O tome govori Edin Ramulić, predstavnik udruženja Izvor iz Prijedora.
Određeni centri postoje, ali su oni veoma udaljeni, to su u Zenici, u Tuzli, nešto u Sarajevu, ali ovdje u čitavom ome u regiji Sjeverozapadne Bosne i Hercegovine nikakvog rada sa takvim traumatiziranim osobama nije bilo.
Ono sa čim nisu zadovoljne žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja tokom rata je broj predmeta pred domaćim pravosuđem. Za tu vrstu zločina do sada je bilo 18 presuda. Denis Čidić, novinar Balkanske istraživačke mreže, pratio je neka od njih.
Žene su svjedočile da u detalje na koji način su zlostavljane, kako su silovane. Zaista se zahtjeva da se baš detaljno opisuje način, vrijeme, sjećanje, događaja. I zaista ta svjedočenja često jako dugo traju i jako su iscrpna za svjedokinje.
Najviša kazna za silovanje u ratu do sada izrečena pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu. Sud je bivšeg gradonačelnika Tabe Jean-Paula Akayesua osudio na doživotnu robiju, odnosno 3 doživotne kazne za genocid i zločine protiv čovječnosti, za zločine silovanja i posticanja seksualnog nasilja. Niti u jednom slučaju pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju ili na lokalnim sudovima u regiji nije izrečena ovako visoka kazna za silovanje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U prethodna 3 dana u Beogradu je u okviru projekta Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva boravilo 20 mladih iz Preševa i Bujanovca sa juga Srbije. Tom su prilikom upoznali se sa radom civilnog sektora, institucija kulture i medija, ali i nadležnima u Ministarstvu prosvjete i razgovarali sa njima o jednom od gorućih problema, nepostojanju udžbenika na albanskom jeziku i priznavanju diploma stečenih u Prištini. O tome kakav je život na jugu Srbije i utiscima boravka u Beogradu sa njima je razgovarao Milan Nešić.
Jug Srbije se u posljednjih mjesec dana ponovo našao u centru pažnje domaće javnosti kao područje sa koga put Europe i svijeta odlazi veliki broj takozvanih lažnih azilanata. Tek na drugom mjestu, ukoliko se i pomene, socijalni status i životne mogućnosti ljudi koje oni imaju na tom podneblju. Valjana Bazi je iz Preševa, trenutno u Tetovu pohađa poslovne informatičke studije. Voleo bi da njegovi sugrađani imaju slične šanse kao vršnjaci iz Beograda.
Još je aktuelan problem studenata iz Preševa kojima se ne priznaju diplome stečene na Kosovu. Trenutno je ipak najveći problem mladih koji su školovani, ogromna nezaposlenost. Tako da se studiranje i sticanje diplome čini skoro besmislenim. Nema mnogo toga za mlade u Preševu, zato mi se dopalo što sam u Beogradu mogao da vidim mnogo različitih stvari.
O diplomama i udžbenicima je bilo reči u Ministarstvu prosvete u Beogradu, ali osim uveravanja u otvoreno za rešavanje problema nadležnih, posetiocima iz Bujanovca i Preševa nije rečeno ništa konkretnije od toga. Uz to, mladima u Preševu manjka kulturnih sadržaja. Uprkos tome što su i više nego zainteresovani za sve što se dešava u svetu filma, pozorište ili umetnosti, nezaposlena pravnica Tevta Abdula objašnjava da za to nemaju baš mnogo uslova.
Bih ja sad došao dole i rekao bi ti, ajde da me vodiš u pozorište. Ili u bioskop, hoću da idem u dan.
Pa nemam bioskop. Imamo pa ponekad.
Kako, šta ti znači ponekad?
Ponekad samo kad je festival za komediju, razumeš? E sad je festival za komediju tamo u Preševu. Traje 7 dana.
Znači, primjerice radi, ja se ne bih mogu da pogledam u Preševu James Bonda najnovijeg, kad bih htio da ga gledam.
Nemaš te. Treba da kupiš neki disk ili da uđeš na internet.
Nemaš a kaži mi noćni izlasi.
Samo imamo dva klubi gde izađemo uvek. Tamo ponekad je dosadno, ali šta ćeš?
Student druge godine elektrotehničkog fakulteta u Prištini, Egzon Ljahma iz Bujanovca, drugi put je u Beogradu. Na njega je ostavio utisak grada u kome ima mesta za svakoga. Uprkos stalnim obećanjima, smatra da država već duže vreme ne radi dovoljno na razvitku juga Srbije, čega je posebno postao svestan prilikom posljednjeg putovanja za Beograd.
Prešli smo Leskovac i od Leskovac na ovamo, nakon Beograda, vidi se da više su napredovali, više investicije ima, svugde po gradu više se bavim sa mladima, ima više NGO-a, dole niki ne gleda. To je najveći problem, kad bi državne institucije obratili pažnju više nakon jug Srbije, onda bi i ovi mladi što migriraju u inostranstvo, oni ne bi ni mislili o tome da emigriraju negde, nego ostali bi tu, ali na štetno ništa konkretno ne radi dole kod nas.
Uprkos stavovima o jednakosti svih građana, vlasti Srbije su nesumnjivo nastavile sa ignorisanjem potreba manjina i njihovom marginalizacijom, što je do sada uvek za posljedicu imalo njihovo nezadovoljstvo. Zato ni ne treba da čude njihovi ponovo aktuelni i sve glasniji zahtjevi za većom teritorijalnom autonomijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Gotovo 3 sedmice od održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori još nije na vidiku formiranje vlade, ali ni opštinskih vlasti u Nikšiću i Kotoru. Iako je u toku medijsko spinovanje kako je ishod već poznat, činjenica je da se sve dešava iza zatvorenih vrata, a javnost se informiše na kašičicu. Da li otezanje pregovora samo posljedica tijesnog izbornog rezultata ili nezrelosti i nesposobnosti političkih elita da postignu kompromis, neka su od pitanja na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Nepune 3 nedelje poslije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, jedino što je izvjesno jeste da će novi poslanici u skupštinske klupe sjesti 6. novembra. Iako pregovori Đukanovićeve koalicije sa manjinskim partijama o formiranju nove vlade još zvanično nisu počeli, to ne brine predsjednika Filipa Vujanovića, koji očekuje da će konstituisanje nove vlasti biti završeno u zakonskom roku.
Rokovi će ispoštovati, uvjeren sam da će to ići dinamikom koja je planirana. Vidjet ćemo ko će biti predsjednik vlade, vidjet ćemo ko će biti kandidat za predsjednika države, sačekajmo.
Ako Đukanovićeva koalicija postigne očekivani dogovor sa manjinama o formiranju nove vlade, pretpostavlja se da će u fotelju skupštinskog spikera ponovo sjesti predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić. No, iako ima sve više naznaka kako će mandatar 6. put biti lider DPS-a Milo Đukanović, na novinarska pitanja o tome i dalje stižu neodređeni odgovori. Da li će u kabinetu novog premijera biti mjesta i za jednog od najbližih Đukanovićevih saradnika, do sadašnjeg potpredsjednika vlade Duška Markovića?
To zavisi od budućeg mandatara i naravno od moje odluke.
Je li mandatar već određen?
Ne još.
Iako su prije izbora čelnici vladajuće koalicije obećavali kako im je imperativ brzo formiranje državnih organa, otezanje pregovora ne iznenađuje direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića. To što sve sporije ide pripisuje tome što javnost nije navikla na postizborno formiranje koalicija, već se uglavnom još prije izbora znalo ko će i sa kim osnovati novu izvršnu vlast. Vujović tome dodaje i opreznost vladajućeg DPS-a zbog iskustva Srbije.
Vidjeli ste da od nečega što je gotovo napravila se jedna situacija u kojoj je Demokratska stranka ostala van vlasti, a Tadić ostao bez i druge ključne pozicije u državi. Iako su svi očekivali gotovo izvjesno formiranje većine na bazi prethodne vlade. Tako da je na neki način vidim i to kao jedan dodatni oprez DPS-a, jer ono što je makar meni poznato u DPS-u su posvetili veliku pažnju da ne prođu, da dožive sličnu sudbinu Demokratskoj stranci u gospodina Tadića u Srbiji.
Dragiša Janjušević, predsjednik Centra za političku edukaciju iz Nikšića, u kome se sa nestrpljenjem iščekuje da li će nakon 10 godina opozicija uspjeti da se dogovori o novoj opštinskoj vlasti, razloge za otezanje postizbornih dogovora također vidi u novoj političkoj realnosti, ali i nepostojanju vještine pregovaranja.
Nepostojanje prakse u tom smislu da imamo jednu vještinu pregovaranja što se tiče parlamentarnih partija, postizbornih procesa i tako dalje, nego smo imali dominaciju Demokratske partije, socijalista i SDP-a do sada, tako da sad se otvaraju nove prakse, nove situacije, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati.
Janjuševića smo pitali da li dijeli utisak da je javnost, dok se zagrijavaju političke kuhinje, i svega isključena i kao da se manje informiše, a više spinuje i priprema za željeni ishod.
Mislim da sama javnost nije toliko dostala iz ovog pregovaračkog dijela koliko i ona sama nema neku upornost i strajnost da učestvuje u svemu tome i da čitav taj proces učini što više javnim, transparentnim, otvorenim. Tako da bih ja imao primjedbe u tom dijelu. Znači da mi kao društvo nijesmo još zreli, nemamo tu neku praksu spinovanja javnosti, što je po meni znači legitimna stvar svuda više u demokratskom svijetu.
Ono što će prema riječima Zlatka Vujovića biti ključno u konačnom slaganju postizbornog mozaika jeste odluka najjače partije o tome ko će biti kandidat na proljećnim izborima za predsjednika države.
Da li će Đukanović biti novi premijer pa sa pozicije premijera podržavati novog predsjedničkog kandidata kao što je to činio 2008. godine? Ili je procjena da niko bez Đukanović ne može ostvariti pobjedu u narednim predsjedničkim izborima ili neka treća varijanta? Očigledno je da je teško zamisliti da predsjednički kandidat može pobijediti ukoliko Đukanović zadrži svoju sadašnju poziciju, to je predsjednik partije, bez angažmana nekoj od značajnijih funkcija. Tako da je na neki način i okolijevanje, jeste i premišljenje i vaganje koja je najbolja izborna strategija vladajuće partije za predstojeće predsjedničke izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema izvještaju The Country Brand Indexa, a riječ je o kategorizaciji država koje su same po sebi brand, Bosna i Hercegovina zauzela je 82. mjesto između 118 zemalja. Pri izradi izvještaja uzimala se u obzir globalna percepcija, odnosno ono što ljudi povezuju sa nekom državom, na primjer sistem vrijednosti, kvalitet života ili poslovni ambijent. Marketinški stručnjaci uopšte nisu začuđeni jer bosansko-hercegovačke vlasti nemaju viziju o brendiranju države, a pozitivni primjeri uglavnom su rezultat stihijskog djelovanja, a ne osmišljene strategije, navodi Aida Đugum.
Na pitanje šta sve Bosna i Hercegovina može ponuditi svijetu čini se lako je odgovoriti. Čistu i prelijepu prirodu, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, dobru kuhinju i gostoprimstvo. Da li je BiH zemlja koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, živjeti i raditi, pitanje je imidža. Sarajli smatraju da Bosna i Hercegovina nije uradila gotovo ništa da se pozitivno predstavi svijetu.
Ovo je vjerojatno generalno mišljenje koje čini jeste da je grozan, nažalost, na kompletnu situaciju, stopu nezaposlenosti, ne znam, kompletno nezadovoljstvo ljudi, da to ne može biti uopšte dobar imidž.
Ne bih rekla da imamo baš neki dobar imidž u inostranstvu, posebno kada imate na umu da nas, ne mogu reći 100%, ali recimo 50% dijaspore jako loše predstavlja u inostranstvu.
Malo se čuje za Bosnu i kad kažete da ste iz Bosne, onda imaju
apsolutno drugačije poglede nego što jeste slučaj. Negativan, gdje nemaju sigurnost, gdje velika nezaposlenost.
Za poslova sloš, a za život dobar.
Poznati muzičar i nekadašnji BH predstavnik na Euroviziji Elvir Laković Laka kaže da stranci u Bosni i Hercegovini ne ulažu, ali uživaju u njenim ljepotama.
Ne znaju ljudi kako je ovdje živjeti lagano, crven je imidž preko političara se gleda, kad ljudi dođu stranci ovdje malo po gradu, oni više dođu radi opuštenijih života nego zbog ulaganja.
Autorica knjige Imidž BiH, Jasna Duraković, smatra da na izgradnji pozitivne slike treba raditi sistematski i imati osmišljenu strategiju, koju, nažalost, Bosna i Hercegovina nema.
Ta imidž nije uvezan, nije poentiran, dakle, on apsolutno nije predstavljen u nekoj adekvatnoj formi, da tako kažem. To ono nedostaje. Dakle, nedostaju subjekti na nivou same države. Država ne radi ništa na tome, a država je glavni izvršni, jeli, producent toga što treba da se napravi.
Bosna i Hercegovina je zaboravila ono od čega može praviti brend i toga su svi svjesni. Mišljenje je novinara i književnika Ahmeda Burića.
Mi nemamo odnos prema vlastitoj kulturi da bi je mogli širiti dalje. Dakle, vi da ako hoćete da budete uvažavani, vi prvo morate sami sebe uvažavati, ne znam, očistiti ulice, napraviti fasade, napraviti dole mogućnost da ljudi vide te, ne znam, rimske ili antičke spomenike, ne znam, paziti na stečke, imati muzej otvoren. A vi to nemate jer, kako kažem, 1/40 voznog parka vijeća ministara se ulaže u kulturu, a iz kulture narasta imidž, brend.
Kako osim rata, Den Haga i ratnih zločinaca Bosna i Hercegovina može poslati pozitivnu sliku svijetu kada je zemlja siromašna i politički nestabilna? Imidž zemlje se gradi godinama. Pojedinačne primjere uspješne promocije poput spotova Enjoy Life od prije nekoliko godina ne mogu popraviti sliku koju BH ima. Osmišljene strategije nema, teško je očekivati da oni koji bi trebali biti nosioci izgradnje imidža države uopšte brinu o tome. Rukovodilac katedre za marketing na Ekonomskom fakultetu Sarajevu Muriš Čičić.
Ta stvar im je vjerovatno zadnja na pamet, kakav crni imidž, jel? Nikom ovdje, ja mislim, ne pada na pamet imidž. A naravno da bi se moglo nešto učiniti, ne samo promocijom. Više od tih spotova je potrebno mijenjati stvarno stanje. Znači, šta stvarno mijenja imidž?
Za svaku zemlju je važno radi ekonomskog prosperiteta da ima dobar imidž. Svi parametri koje je The Country Brand Index uzeo u obzir u BiH su loši. Životni standard građana je najniži u regionu. Investitori zaobilaze zemlju, a oko 60% mladih želi je napustiti. Kako u takvoj situaciji građani vide mogućnost izgradnje pozitivne slike o BiH?
Ja bih na prvo mjesto stavila mlade ljude koji vole ovu zemlju, koji su jako inteligentni, koji imaju potencijala da znači od ove Bosne da razviju dobar i turizam i kuhinju.
Mi bi mogli puno bolje da se predstavimo, možda puno boljih stvari imamo za pokazati nego neke druge zemlje koje su puno više reklamirane. Definitivno turizam trebamo brandirati, ali tu nam trebaju neki stvarno iskusni ljudi. Iako smo u groznoj ekonomskoj situaciji, iako su nam stvarno potrebna strana ulaganja, definitivno nismo zemlja koja ohrabruje strane investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sloboda medija jedan je od osnovnih zadataka nove vlade, poručeno je na skupu povodom 15 godina razvoja nezavisnih medija u Srbiji. Međutim, kako biografije pojedinih učesnika, tako i činjenica da se Srbija ni nakon 12 godina od demokratskih promjena ne može pohvaliti medijima koji uspijevaju da rade bez pritisaka i uticaja, ne uliva mnogo povjerenja da će se data obećanja obistiniti. Skup je pratio Ognjen Zorić.
Novinarima u Srbiji teško je da bez sumnje prihvate obećanja državnih funkcionera da će se sloboda medija naći na vrhu njihovih prioriteta, naročito ako se u vidu ima da je potpredsjednik aktualne vlade bio ministar informisanja u vreme najrestriktivnijeg zakona o medijima, za šta je u kasnijim godinama prihvatio odgovornost, a da je za informisanje u kabinetu sadašnjeg ministra Bratislava Petkovića zadužen čovjek koji je široj javnosti postao poznat sastavljanjem spiska nosilaca antisrpske politike.
Sloboda medija je jedan od osnovnih zadataka nove vlade.
Uverava međutim Petković i u tom kontekstu najavljuje redefinisanje medijske strategije i rešavanje pitanja vlasništva.
Pitanje javnosti i nedozvoljene koncentracije vlasništva biće rešeno u sklopu seta medijskih zakona. U ostvarivanju slobode medija opredelili smo se za evolutivni put, da ono što je do sada bilo dobro sačuvamo i dalje razvijamo, da otklonimo ono što je praksa odbacila i da korak po korak tražimo nova rešenja u najkraćem mogućem roku koje će biti jasan doprinos razvoju demokratskog društva.
Srbija se, međutim, ni nakon 12 godina od demokratskih promjena ne može pohvaliti zadovoljavajućim nivoom slobode medija, iako se mora priznati da se situacija značajno promenila od vremena diktature Slobodana Miloševića, kada su mediji strogo kažnjavani i zatvarani, a sudbine ubijenih novinara Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije nisu razjašnjene, mehanizmi uticaja kako države tako i ekonomskih interesnih grupa ipak su opstali, iako u novom ruhu, pa su mediji danas pod drugačijom vrstom pritiska. Mark Whitehouse, predstavnik IREX-a, organizacije koja već 15 godina pomaže rad i razvoj medija u Srbiji, kaže da je primetno da je u proteklih deceniju i po učinjen upadljiv napredak, ali dodaje.
Ostalo je još mnogo toga da se uradi, još mnogo izazova.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby, čija država kroz USAID sarađuje sa IREX-om, ukazuje da su glavni izazovi sa kojima se danas suočavaju mediji u Srbiji, pored ekonomskih, tehnoloških i političkih promjena, transparentnost vlasništva, konkurentnost i privatizacija. Mediji su primećuje u nekoj vrsti tranzicije, u kojoj je i dalje mnogo otvorenih pitanja, a teška ekonomska situacija u zemlji oslikava se i na njih.
Može se reći da se to preklapa sa slobodom medija, jer koliko mogu biti slobodni ako nema novca koji bi to podržao? Teška ekonomska situacija znači da je manje novca za reklamiranje, a konkurencija je velika.
A u teškoj ekonomskoj situaciji poziciju dodatno otežava nedostatak uslova da svi mediji pod jednakim okolnostima učestvuju u tržišnoj utakmici, dodaje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Mislim pre svega na ulogu države koja se javlja kao važan faktor na medijskom tržištu, zatim na postojanje neke vrste monopola na marketinškom tržištu i to je ono što u mnogome određuje poziciju medije u ovom trenutku.
Jedini način da medije opstane i zadrži nezavisnost jeste da se izbori za finansijsku samostalnost, što je u trenutnim uslovima gotovo nemoguće. U tome je međutim uspeo niški portal Južne vesti, kome su česta tema finansijske malverzacije lokalnih zvaničnika. Predrag Blagojević, urednik tog web sajta, kaže da se trude da imaju što manje troškove, a što im je kao portalu lakše nego radio ili TV stanici, te da im je pomoć koju dobijaju od donacija dovoljna za rad.
Mi se ne finansiramo iz javnih budžeta, znači ne dobijamo praktično ni dinar, eto na primjer iz budžeta grada Niša, niti bilo kog javnog preduzeća ili ustanove, bilo čega, ne dobijamo ni jedan dinar i prosto to nam daje tu vrstu nezavisnosti. Finansijske nezavisnosti je zapravo nešto što sprečava bilo kakvu vrstu pritiska. Ne postoji način da oni nas ucenjuju, da ne znam, kažu nećete dobiti novac ako ne skinete taj tekst ili ako nastavite da radite na toj temi, znači prosto to je recept.
Recept Južnih vesti nije međutim primjenjiv za veće komercijalne medije. Stanje u kome su danas Vukašina Obradovića navodi na zaključak da tokom proteklih 12 godina
nije postojala politička volja pre svega da se od medija napravi četvrti stup demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Projekcijom igranog filma Gdje idemo sada, libanske rediteljke Nadine Labakis jutra se u dvorani Kulturnog centra Beograda otvara 8. filmski festival angažovanog filma Slobodna zona, na kome će do 7. novembra biti prikazano 35 igranih i dokumentarnih filmova o najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Jedan od selektora festivala, Rajko Petrović, izdvaja film autora iz regiona, među kojima su djeca bosansko-hercegovačke rediteljke Aide Begić, te ostvarenje Muški film i Nije ti život pjesma Havaja Nebojše Slijepčevića i Dane Budisavljević iz Hrvatske.
Ono što je zanimljivo za ove hrvatske filmove je da su to celovečerni dokumentarni filmovi, da su svi sjajni i da su na nivou svjetske dokumentarne produkcije. Također tu su i veliki festivalski hitovi kao što su Samo vetar, Fudbaleri buntovnici, Indignados Tonija Gatlifa, Hannah Arendt, Margareta von Drotta. Ono što je važno reći Slobodnu zonu da ove godine ima puno gostiju i da će Slobodna zona još jedno biti mjesto u kome će publika imati priliku da vrlo intenzivno razgovara sa autorima, junacima filmova posle projekcija filmova.
Na slobodnu zonu stiže i rediteljka Dana Budisavljević, čiji film kroz rituale porodičnih ručkova prikazuje odnosi promjene kroz koje prolazi jedna porodica u Hrvatskoj nakon saznanja da je kćerka lezbijka. U razgovoru za naš program Budisavljevićeva objašnjava da film iz lične perspektive pokušava da se nosi sa svim onim što društvo na Balkanu nameće.
Upoznata sam sa time da je prije nekih oko mjesec dana zabranjena parada ponosa u Beogradu, i to ne samo ova nego i sve one prijašnje. I zapravo sam jako sretna da mogu doći u Beograd i da ću pokazati taj svoj film i pružiti na taj način podršku i cijeloj toj LGBT zajednici, ali ne samo njima nego i svima koji ne razumiju zašto bi trebala biti parada, koji se srame svoje djece. To je film koji daje podršku roditeljima u velikoj mjeri.
Bila je to najava 8. festivala angažovanog filma koji počinje s jutra u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. U dokumentima Dana radija Slobodna Europa za 1. novembarski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević.